ฮิบรูบทที่3ข้อที่7นะคะดิกันนี้อ่านเพิ่มพี่ใหญ่หน่อยเหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสื่อเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดารซึ่งบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทำของเราตลอด40ปีเหตุฉะนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นและว่าใจของเขาลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงประชนท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเมื่อมีคำกล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสรุปเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นใครหนอที่ได้ยินแล้วแต่ยังได้กบฏก็คือทุกคนที่โมเสสได้นำออกจากประเทศอียิปต์ไม่ใช่หรือและใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือเหตุฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อพระพี่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลนะคะว่าจริงๆแล้วพระเจ้ามีแผนงานสำหรับเขาที่ดีมากแต่ว่าคนอิสราเอลกลุ่มนั้นเนี่ยที่พระเจ้าพาออกมาจากอียิปต์เนี่ยไม่ได้เข้าไปในแผนงานดีที่พระเจ้าเตรียมไว้เลยยกเว้นสองคนนะคะแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้เข้าไปนะเพื่อเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกนั้นเพื่อสอนเราเตือนเราสำหรับอนาคตสำหรับปัจจุบันนะว่าท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงนะคะในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกเขาบอกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเสียงของพระองค์นะเสียงที่พระองค์บอกในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระองค์นะคือโมเสสนะคะนะแล้วก็คนที่พระองค์ทรงเปิดเผยแผนของพระองค์แต่ในตอนนี้เนี่ยพระองค์ก็ตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์นะคะแล้วก็ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราพระเจ้าก็ยังตรัสและการตรัสนั้นก็เพื่อจะนำเราเข้าสู่การพำนักเพราะพระคัมภีร์บอกว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการพำนักอยู่นะถ้าเราอ่านต่อนะในบทที่4นะคะเหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวอันประเสริฐเพราะเขาไม่เชื่อนะคะสำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วจะได้เข้าสู่การพำนักในการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นพระเจ้าเตรียมการพักผ่อนใจถ้าเราอ่านต่อนะคะพระคัมภีร์จะบอกว่าพระองค์เปรียบเหมือนกับว่าพระองค์สร้างโลกเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพอวันที่7พระองค์ก็พักใช่ไหมคะไม่ได้ทำการงานอะไรหมดแล้วแล้วพระองค์เชื้อเชิญให้มนุษย์เข้าสู่การพำนักนั้นการพำนักที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้หมดแล้วนะคะนะแล้วเราก็จะได้เข้าส่วนในข้อที่8นะเพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่การพำนักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าพักกำหนดวันพักในตอนนั้นเนี่ยเมื่อสร้างโลกเสร็จก็เป็นวันพักหลังจากนั้นก็เป็นวันพักนะแล้วก็ในยุคปัจจุบันเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นวันพักใช่มั้ยคะนะเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าแต่ชีวิตคริสเตียนนั้นทุกวันของชีวิตเราพระเจ้าเชื้อเชิญเราเข้าสู่การพำนักนะคะในวันสะบาโตของพระองค์ ในทางวิญญาณกับพระองค์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเข้าสู่การพำนักสู่การจัดเตรียมสู่ชีวิตที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วแต่คนอิสราเอลตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าไปสู่การพำนักในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาเพราะว่าเขาไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสบอกขึ้นไปบุกไปยึดเอาเขาก็ไม่ไปนะพระเจ้าบอกให้ติดตามพระองค์อย่าหันเหไปหาพระอื่นเขาก็หันเหไปหาพระอื่นนะคะในยุคปัจจุบันก็เหมือนกันถ้าพระเจ้าตรัสแล้วเราไม่ทำตามเราก็จะพลาดการพำนักของพระเจ้านะเมื่อเราเรียนถึงเรื่องการหว่านนะคะเราจะนึกถึงแต่เรื่องการหว่านพืชหรืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ให้ภาพบอกว่าผู้หว่านหว่านเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพันธุ์นั้นคือพระวจนะของพระเจ้าพูดง่ายคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะสิ่งที่พระเจ้าตรัสเวลาที่เราพูดว่าเรากำลังหว่านพูดบอกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องพูดว่าหว่านตามที่พระเจ้าทรงนำไม่ใช่หว่านอะไรก็ได้ตามที่เราคิดนะคะหว่านตามที่พระเจ้าทรงนำหมายความว่าอะไรพระเจ้านำเราหว่านบางอย่างเสมอแต่สิ่งจริงๆแล้วที่เราเอาไปหว่านนะคะไม่ใช่เมล็ดข้าวโพดไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรแต่สิ่งที่เราไปหว่านจริงๆคือพระดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสกับเราให้เราทำอะไรและเมื่อเราลงมือทำเรากลับไปอ่านนะคะในเรื่องของผู้หว่านเราจะเห็นภาพมากขึ้นเลยบางครั้งพระเจ้าตรัสแต่เราไม่ทำหรือเพื่อนงานไม่ได้สนใจเลยที่อยากจะรับด้วยซ้ำก็เหมือนอะไรดินตกบนถนนถามว่ารู้ไหมก็ฟังอะไรมานี่แหละแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยหลายครั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเริ่มแบ่งปันกันถึงชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะแล้วว่าเราได้ยินพระเจ้าตรัสไหมแล้วเราทำไหมแล้วทำไมเราถึงไม่ทำนะหรือว่าเราทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเราเมื่อพระเจ้าตรัสพระองค์กำลังนำเราหว่านพระวจนะของพระองค์แล้วถ้าเรากลับไปศึกษาพระคัมภีร์ข้อที่เกี่ยวกับการหว่านการกินการอิ่มการเก็บเกี่ยวเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์มันสิ่งนี้จะโยงมาสู่พระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อที่เราคุ้นเคยดีบอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลก็คือเกี่ยวกับการได้เก็บเกี่ยวพูดง่ายคือพระเจ้านำเราไปตรงนั้นพระเจ้านำเราหว่านอันนี้ทำอันนั้นแล้วเราทำตามเรากำลังหว่านพระวจนะพระเจ้าถ้าเราเป็นดินที่ดีเราหว่านก็คือเรารับเราเชื่อเราไปทำตามอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างอดทนนานในที่สุดเราจะเกิดผลมันจะเกิดผลพระวจนะที่พระเจ้าบอกเรานั่นแหละก็จะเกิดผลพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาก็จะเกิดผล30เท่า60เท่าอันที่ก่อนเราเรียนเรื่องการเอาไปเก็บใช่ไหมเก็บมากเก็บน้อยใจเราขมักเขม้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าว่าเรากำลังหวานอะไรอยู่เรากำลังหวานสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วทุกวันนี้ถ้าเราไปถึงจุดที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเราขยันเก็บเกี่ยวขนาดไหนแต่จะเห็นภาพชัดเลยว่าพระพิโยงสิ่งเหล่านี้พระเยซูเองยกข้อพระพีข้อหนึ่งเกี่ยวกับการกินขึ้นมาบอกว่าอะไรมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำแปลว่าอะไรให้กินพระวจนะเหรอแล้วถ้าเรามาโยงกับที่พระเจ้าบอกว่าถ้าจะเต็มใจและเชื่อฟังจะได้กินผลผลมาจากอะไรผลก็ต้องมาจากการที่เราหว่านแล้วต้นไม้นั้นเมล็ดนั้นงอกเงยเจริญเติบโตจนในที่สุดเราได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินซึ่งมันเป็นกระบวนการนะแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยเมื่อพระเจ้าตรัสเราจะเป็นถนนหรือเปล่าแทนที่จะมีดินไม่มีดินเลยเพราะว่าพระเจ้าตรัสอะไรก็ถูกมารโฉบไปสมุดเพราะว่าเราไม่สนใจเลยที่จะทำหรือว่าเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วมันตกลงไปที่ที่หินมีดินบ้างก็ว่าจะทำนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำจะเพราะว่าดินสี่เมล็ดที่ตกไปในสี่ที่เนี่ยมีที่เดียวนะคะที่เกิดผลอีกสองที่ก็รับนะไม่ใช่ไม่รับด้วยใจยินดีใจตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้อยู่กับมันจนจบบางทีก็เจอการข่มเหงบางทีก็ไม่มีธุระไม่ใช่ไม่ว่างไม่ใช่ไม่มีธุระมีธุระเยอะอื่นๆเยอะไม่ว่างที่จะทำธุระของพระเจ้านะพระพี่บอกว่าความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติความล่อลวงของทรัพย์สมบัติการภาระปัญหาของโลกการกังวลใจตามแบบของโลกหรือไม่ก็การกดขี่ข่มเหงหรือหลายอย่างทำให้เราหยุดที่จะทำตามพระวจนะหลายครั้งเราเป็นเหมือนนะ หลายครั้งที่เราพลาดพระเจ้าพระเจ้าบอกเราทำเราก็ไม่ทำใช่ไหมคะเพราะเราปล่อยให้เหตุผลขึ้นมาความกลัวความวิตกกังวลแล้วก็เหมือนแบบที่สามหรือแบบที่สองนะที่ไม่เกิดอะไรเหมือนกันนะจะพบความเกี่ยวข้องถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราหูถึงได้พบว่าเกี่ยวข้องกับการหวานและการเกี่ยวและจะเกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเนี่ยคือพระวจนะนั้นคนอิสราเอลในยุคแรกเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพราะว่าพระเจ้าบอกเขาทำแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วพระพีบอกเราในบทที่4ข้อที่2บอกว่าเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวประเสริฐอันเดียวกับเขาจริงไหมคะข่าวประเสริฐแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าแห่งดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แผ่นดินของพระเจ้าในสมัยเพราะสมัยพระคัมภีร์เดิมใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าบอกได้รับอันเดียวกันแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากข่าวประเสริฐเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เชื่อแต่ฝ่ายเราเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะในบทที่3ข้อที่12บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีแม้เมื่อเรากำลังเรียนถึงการเฝ้าระวังในการอธิษฐานนะคะนะพี่น้องทั้งหลายระวังให้ดีเพื่อไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมีใจชั่วและไม่เชื่อนะคือหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงประชนท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดที่เรียกว่าวันนี้นะสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องมีโอกาสอย่างนี้ที่จะเตือนที่จะหนุนใจกันเพื่อจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปอันที่นั้นเราเรียนใช่ไหมคะพระเยซูบอกว่าให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ตกลงไปในการทดลองทุกคนเจอการทดลองหมดพระเยซูเองก็เจอนะคะนะแล้วก็การทดลองที่อันนึงที่เราเจอที่ในนี้กำลังพูดถึงก็คือเมื่อเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วใจเราก็แข็งกระด้างหรือว่าใจเราขี้เกียจไปใจเราก็ถูกดึงดูดไปในทางอื่นเล่ห์กลของบาปพระพีชัยคำนั้นนะคะนะหรือว่าความวิตกกังวลหรืออะไรอย่างทำให้เรายอมต่อเหตุผลที่ยกตัวขึ้นมาต่อสู้พระคำของพระเจ้านะพระพีบอกว่าเพราะว่าเราจะมีส่วนร่วมกับพระคิดถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่นั้นนะคะนะถ้าเราอ่านต่อมาบทที่4นะคะข้อที่11เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามเลยนะฮะพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นมันหมายความว่าอะไรพยายามอะไรที่จะมีชีวิตที่เชื่อฟังค่ะสำคัญมากเลยนะไอ้ดินทั้ง4อย่างนั้นน่ะไปศึกษาดูอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเราต้องขุดมันออกมันมีหนามแห่งการกลัวการถูกกดขี่ข่มเหงการทดลองหรือว่ามันมีก้อนหินที่เป็นความกระวนกระวายใจเป็นความลุ่มหลงทั้งโลกหรืออะไรอยู่นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักพระพี่บอกเลยว่าให้เราพยายามเข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายมันยังคงอยู่เสมอนะคะและทรงพลานุภาพเสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั้งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้ผลพระเนตรของพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยหรือผู้ซึ่งเราต้องให้การด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าให้เรานั้นมีพลังมากและมันสามารถที่จะเปิดเผยกับเราได้ว่าอะไรคือความคิดเราเองอะไรคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าดังนั้นเราต้องรู้จากพระวจนะพระเจ้าเพื่อเมื่อเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นเราจะตอบสนองได้อย่างถูกต้องและทันทีเพื่ออะไรเราจะไม่พลาดสู่การได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินเพราะทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นเราพระเจ้ากำลังบอกเราหวานอะไรบางอย่างเสมอนะคะจริงไหมไม่ว่าเรื่องอะไรใช่ไหมอาจจะเป็นเวลาเป็นเงินเป็นมิตรภาพเป็นคำปรึกษาเป็นแรงเป็นอะไรเวลาพระเจ้าบอกเราทำอ่ะพอเราลงมือทำแล้วก็พบว่าตลอดแต่ก่อนอาจจะไม่คิดถึงในแง่นี้นะคะแต่นั่นคือสิ่งที่พระพีพูดถึงเมล็ดพันธุ์ที่พระพีพูดถึงคือพระวจนะของพระเจ้าทุกครั้งที่เราได้ยินพระวจนะพระพีบอกด้วยว่าพระวจนะเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มีค่าหรือเปล่าหรือเราฟังแล้วเราก็ขี้เกียจเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันหรือมันคงไม่เป็นไรมั้งหลายครั้งเราก็หาเหตุผลข้างตัวเองใช่ไหมวะไม่เป็นไรไม่เห็นเสียหายไม่ต้องทำก็ได้มั้ง ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่สลักสำคัญอะไรนะเราไม่เห็นว่ามันมีค่าเราไม่เห็นว่าถ้าเราไม่หวานเม็ดข้าวโพดเนี่ยเราจะไม่ได้กินข้าวโพดนะเราไม่เห็นมันเราก็มองว่ามันก็คือเมล็ดหนึ่งก็ช่างมันเป็นไรแต่เราไม่มองว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสกับเราเป็นสิ่งที่มีค่าสดุดี126บอกว่าข้อที่5นะคะขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ่อนข้าวของตนมาด้วยนะคะนะในบางสำนวนจะพูดถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีหอบเมล็ดพืชที่ว่าเนี่ยหอบเมล็ดพืชที่มีค่าออกไปหวานนะคะเราอาจจะหวานด้วยน้ำตาจริงไหมหลายครั้งเราสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นเราต้องเอาชนะตัวเองอย่างมากเหมือนกับที่พระเยซูอะไรนะอธิษฐานจนเหงื่อกลายเป็นเลือดใช่ไหมคะนะหลายครั้งสิ่งที่เราทำนั้นนะอาจจะทำด้วยน้ำตาจริงๆนะที่ต่อสู้ข้างในหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเต็มใจถ้าเรายินดีเต็มใจและเชื่อฟังนั่นหมายว่าอะไรเราลงมือทำไม่ใช่เราเห็นด้วยหรือว่ายอมรับในสิ่งที่พระเจ้าบอกปัญหาใหญ่ของคริสเตียนเนี่ยบางครั้งไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทำแต่ปัญหาก็คือยังไม่ทำผัดวันประกันพรุ่งซึ่งมีค่าเท่ากันกับการไม่ทำจริงไหมแต่เพียงแต่ว่ามันอุ่นใจได้ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าขนาดว่าจะไม่ทำหรอกนะแต่ว่ามารก็มีวิธีกลยุทธ์ที่จะหลอกล่อเราให้เรารู้สึกสบายใจตายใจว่าโอ้พระเจ้าเราก็ยังไม่ใช่ว่าจะไม่ทำนะเรายังรักพระองค์เรายังจะเชื่อฟังพระองค์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ยังไม่พร้อมยังไม่ว่างยังไม่เหมาะไม่รู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอันตรายนะคะแล้วบางทีก็สิ่งนั้นก็มองเหมือนเราเรียนไปหลายข้อเรื่องความขี้เกียจจำได้ไหมคะคนขี้เกียจก็ไม่ได้กินในสุภาษิตนะคะในบทที่20ข้อที่4ลองเปิดไปดูคนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้านาเขาจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยนะพอเราลงมือทุกคนหวานหมดสมมุตินะคะแต่ปรากฏว่าเราขี้เกียจเราไม่หวานพอถึงเวลาทุกคนก็ได้เกี่ยวถูกไหมคะได้กินแต่ทำไมเราก็ทำไมไม่ถึงไหนของเราล่ะเราจะเจอไหมเราก็ไม่เจอเนี่ยเราอยากให้โตไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มไปพร้อมๆกันขณะเดียวกันจะเห็นภาพเลยว่าทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสแล้วเราไม่ทำตามเราก็พลาดโอกาสที่จะเข้าสู่การพำนักความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆเพราะการเชื่อฟังครั้งหนึ่งมันคือการหวานนะคะแล้วถ้าเราเชื่อฟังทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นพอทุกอย่างมันครบกำหนดเวลาของมันเมื่อถึงเวลาเราเชื่อฟังมาตลอดมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่พระเจ้าบอกถึงเวลาเกี่ยวละแล้วเราก็เชื่อฟังอีกต่อไปแต่เรากำลังเกี่ยวอยู่เห็นภาพไหมคะนะแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าทีนี้เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าล่ะเกิดอะไรขึ้นเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็พลาดโอกาสที่จะได้หวานใช่ไหมคะนะแล้วพอถึงเวลาชีวิตเราควรจะดีขึ้นนะคะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าอีก3เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้าจากสิ่งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าไปเนี่ยนะคะมันควรจะดีขึ้นปรากฏว่าโหยคนอื่นเขาก็มีคำพยานดีๆมาขอบคุณพระเจ้าดูพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มโหฬารอะไรในชีวิตเขาแต่ทำไมเราไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมล่ะในเมื่อพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังเราจะได้กินผลดีที่สุดในพื้นแผ่นดินแต่ถ้าเราไม่เต็มใจเราไม่ได้เชื่อฟังเราก็ไม่ได้กินผลแต่ผลก่อนจะเกิดก็ต้องลงมือหวานก่อนนะคะสำคัญมากนะนั่นก็คือเรามาสามัคคีธรรมกันเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรามาฟังเทศนานั่นคือการที่พระเจ้ากำลังต้องการที่จะหวานเมล็ดพันธุ์ไปในหัวใจเราขณะเดียวกันมีเมล็ดพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าตรัสในหัวใจเราที่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าในชีวิตประจำวันไว้ให้เราไปทำนู่นทำนี่เหมือนบอกอิสราเอลบอกอิสราเอลเข้าไปยึดนะอิสราเอลเข้าไปสอบแนมนะเข้าไปดูที่นั่นมันเป็นยังไงนะเขาแค่เข้าไปทำถ้าเขาทำอย่างนั้นทุกขั้นตอนจะเกิดอะไรขึ้นป่านนี้ประวัติศาสตร์ก็คงเปลี่ยนแปลงไปหมดใช่ไหมคะนะมันก็คงไม่เหมือนเดิมนะนั้นเราจะต้องตัดสินใจพระพี่บอกว่าให้หนุนใจกันแล้วก็ให้พยายามที่จะเข้าไปสู่การพำนักนั้นให้ได้ พราะการพำนักนั้นดีจริงๆนั่นดีจริงๆแล้วถ้าใครได้เชื่อฟังพระเจ้าผมบอกว่าถ้าเรามาสำรวจจริงๆว่าเราได้เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆแล้วหรือยังสักครั้งหนึ่งนะคะที่ทำเพราะว่าพระเจ้าให้ทำทำเพราะว่าได้ยินพระสุรเสียงพระองค์ตรัสวันนี้พระมีบอกใช่ครับวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นนะสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเรามาอ่านต่อนะคะในข้อที่14ฮีบรูนะคะบทที่4ข้อ14เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนถึงว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะที่ช่วยเราที่จะอธิษฐานในที่นี้พระพีหนุนใจเราบอกว่าให้เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณนะคะการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อยู่ตลอดเวลาเราต้องการพระคุณพระเจ้าค่ะกำลังตรงนั้นไม่มีใครทำได้ด้วยตัวเองนะโหฉันรักพระเจ้ามากหรือว่าฉันมีกำลังในตัวเองมันไม่ใช่นะคะแม้แต่พระเยซูเองก็อธิษฐานเพื่อต้องการกำลังตรงนั้นอยู่กับพระเจ้าตรงนั้นนะคะเพราะว่าพระองค์เองก็ถูกล่อลวงถูกทดลองทดสอบถูกลองใจเพราะมีคำว่าถูกลองใจแต่ไม่ใช่จับพระเจ้านะคะถูกลองใจที่จะให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระองค์ผ่านตรงนั้นมาแล้วนั้นพระองค์รู้ดีว่าเรากำลังเจออะไรอยู่พระองค์รู้ดีว่าเมื่อเวลาที่แม้รู้ว่านามพระเจ้าคืออะไรพระองค์รู้ดีว่าสิ่งอะไรที่มันขึ้นมาในความคิดพระองค์รู้ดีว่าความรู้สึกอะไรมันจะขึ้นมาพระองค์รู้แต่ขณะเดียวกันให้เราเชื่อและมั่นใจในพระเยซูว่าฮีโร่ของเราว่าเมื่อพระเยซูผ่านมันมาแล้วนั่นหมายว่าพระองค์ทำให้สับทุกคนมาแล้วเราเองก็สามารถมีชัยชนะในห้วงเวลาตรงนั้นได้นะพระมีบอกว่าพระองค์เองถูกลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปพูดง่ายคือถูกลองใจให้ทำบาปแต่ก็ไม่ได้ทำในที่สุดก็ยังเลือกพระเจ้าอยู่ที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์บอกหลายครั้งเราได้ยินคริสเตียนบอกว่าเขาต้องทำบาปเพราะเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่ควรจะพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นและเชื่ออย่างนั้นอีกต่อไปเพราะมันจะขัดกับบางพี่ข้อนี้ตรงๆเราควรจะมองที่ฮีโร่ของเราแล้วก็บอกว่าใช่พระเยซูผ่านตรงนั้นมาแล้วฉันเองแน่ทีเดียวฉันเป็นมนุษย์แต่ฉันเป็นบุตรของพระเจ้าและฉันมีพระบุตรของพระเจ้าอยู่ข้างในมีพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในที่สำคัญคือเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระเจ้าเรามีพระที่นั่งแห่งพระคุณที่เราจะเข้ามาและรับพระเมตตาแล้วพระเมตตาก็คืออะไรเราอาจจะผิดพลาดไปอย่าให้เราท้อแท้ใจไปพระเจ้าเข้าใจเข้ามาและขอการอภัยจากพระเจ้าสารภาพบาปผิดนั่นคือพระเมตตาพระเจ้าจะยกโทษให้แต่ขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้มีแค่พระเมตตาพระองค์มีพระคุณด้วยที่ทำให้ทำได้ไม่ใช่คริสเตียนก็จะมาขอแต่พระเมตตาพระเมตตาพูดง่ายออกไปกี่รอบก็ไปทำแบบเดิมออกไปจากหน้าพระเจ้าพอพ้นหน้าพระเจ้าไปแล้วก็ออกไปทำบาปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าออกไปด้วยเรามาเพื่อจะรับพระเมตตารับการอภัยอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ได้รับกำลังที่จะต่อสู้ในเวลาเหล่านั้นได้ด้วยเราควรจะเชื่อทุกครั้งนะคะว่าเมื่อเราเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเข้ามาอธิษฐานเข้ามาสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าพระองค์เข้ามาอยู่กับพระวจนะของพระเจ้านั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆและเราเข้ามาพระผีบอกด้วยใจกล้าด้วยบางคนพอทำบาปพลาดไปแล้วก็รู้สึกละอายใจก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาพระเจ้าบอกเข้ามาพระองค์มีพระเมตตาไม่ต้องกลัวเพราะใครๆก็พระองค์รู้พระองค์เข้าใจนะพระองค์รู้ว่าแน่ที่เราเอาชนะได้นะแต่พระองค์ก็รู้นะแล้วเพื่อเราจะมารับพระคุณแล้วก็ไปออกไปอย่างมีชัยชนะในครั้งต่อไปนะครับจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนั้นเนี่ยอยากหนุนใจเรานะคะว่าเราอย่ามองว่าเราเป็นแค่เพียงมนุษย์เหมือนแต่ก่อนหรือเหมือนเมื่อวานที่ประสบการณ์เราอาจจะบอกโอ้เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเลยเมื่อวานเรารู้เราไม่ได้ทำอะไรเราก็ได้แต่เจ็บใจตัวเองนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เหมือนคนเมื่อวานนี้นะผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้า นะคะวันนี้เราก็จะมีแรงมีกำลังนะแล้วก็แต่เราจะต้องไม่มองว่าเราไม่มีแรงคริสเตียนจำนวนมากที่ล้มเหลวในการต่อสู้กับการบาปทุกครั้งเลยกับการทดลองใจทุกครั้งเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีแรงแล้วคำที่มารใส่ในปากเขาอยู่ตลอดเวลาคือเขาก็เป็นแค่คนบาปคนหนึ่งหรือเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งยังไงก็ต้องทำบาปถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นเราไม่มีทางที่จะชนะเลยแต่ในตรงนี้พระพีก็พูดอีกอย่างนึงเลยพระพีบอกว่าดูสิเรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมาเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกอย่างถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างเข้าใจในความอ่อนแอของเราพระองค์ผ่านมาแล้วทุกอย่างแต่พระองค์ปราศจากบาปขอบคุณพระเจ้าจริงๆดังนั้นคือชัยชนะของเราจริงๆว่าถ้าพระเยซูผ่านมันมาได้ฤทธิ์เดชเดียวกันก็อยู่ในเรานะคะแต่เราต้องใช้ชีวิตแบบพระเยซูด้วยนะแล้วพระองค์เตือนบอกว่าให้เฝ้าระวังและอธิษฐานนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ